Radio Okapi.
Bantango na beto, folken kose moussière.
Okapi.
Kati yake wa matundo mingi perebisi kama kila mtu na beki na kukinga kuzabeni kati ya tumbo manda bantu na bendi na kikungu bende kato na kulanda kusoma si Afrika kati na tola kinzunzu na bantu yai beta tubile nzi tola mbuta saijini kena kusala awa nambanza Kinshasa kimvuka na zina kajme sepe la mingi na luka na seni ya kukatola na zina batu ya pesa kana bisi kama kila mtu na samna yai mete dela kupona mbantu mankangu mtu na za salama na bizunga kumana ya bibula nsiku na paki ya lomami mezibula ino ya bambute sesen ya vwanapi ya bimbuka mtuna mtuna kila kutaminaka bambina vwanapi bivwanga zabi bata tumabama sama kuzabu niti ya beta tubananda bantangu yae kima kili kaka musbeke na kusaba yao kukatula vima kutu matundo dia kanabisika mtuna mtundu ya bemezibula baradio na bendo mpeke na kulanda bantangu na beti nandinga kikungu mingba yena kena kulanda beti na elome sali ya kena teritori ya Idiofa kele na ngonda zula ya mvula kekwiza lukutakana yai meta dela kupesa maboko na bakompanyi ya batu wake na bansi ya kizunga mazanga nene ya ntoto lobetu Afrika tasimama awa na mbanza Kinshasa kile samu na kubongisa lukutakana yai ya mbuta saidi ni dentu mwakalaka ya onisa na kizunga yai kina kusala njetira kisala bilumu iya awa na bwala kimfumu bubi yai ya ndikutana katikimvuka ya kina kubongisa mukembo yai na ndambanzo lialu ya kena kutalaka mwaka na kibanti ya nzenja mbuta saiji nid na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi.
Nous sommes dans un processus de mise en
œuvre. Bisikina kukubama na CIRGL kintwadi ya Afrika, SADC na bimvuka nkaka ya kizunga na ya inza pebubu yai mebaka diluaku ya kukutana na mbula matadi na mambo ya banzenza mpe na kimvuka ya bwala yi na kena kukubika lukutakami wa ngot betume wakana mtindu mbuzani fwete vwandila samu na kukubika lukutakami na kesalema awa na Kinshasa na lumu makumi zole na iya pe makumi zole na tanu ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole na kumi na sambanu ya kile kilokola ya mfunu samu na kizunga pesa muna Kongo beto zona nde kubanda kilumbu yai kimfuka ya batuke salaka na mtindu na bao mosi banda loza disu na kizunga mpe na maluwa kunyoso lenda monika samu na minkiti samu tiki salu betike sala ndamu mosi lokola banko wa kintuadi ya bainti ndamu wankaka lokola kimfuka na kizunga pe na kitini ya ntoto ya Afrika mtindu mosi na kintuadi ya Afrika CIRGL na SADC samu na kutani na minzonza kutomisa ndembama mpedia kaku samu na kutombola kisalu ya banko wa mumbungu
investissement
nkama sambadu na makumi nsambadu na tatu kele ntolo wa mazina batu wa pesa ya kanabisika mtula mtindu samu na kupona mabantuma nkangu na bizunga ya sinime katula kimvuka na zina kaj mese pela mingi na lukada mtindu ya ya sinime katula na kubaka jaka kaj melomba na bisala masonga ya nsi na kusambisa batu ya samu na kukona kujitisa bantiku ya bisala kupona maawa na ntoto na bitu wa kungo kincha sambuta si marongongo kile ntodisi ya kimvuka ya beno landandi na kindu ndulo ya Jocelyne Moussa Opondi
na ina betu banzati seni ya mebaka mmosi na kati ya nkama na zulu ya makumi tanu ya kukwikela ina nifuandaka na yao na nkango ya Kongo betika na kolomba na mbuta bazuzi ya hiri na kolomba na makabu na yanderalu na ukuza landakana batu ina betu tubaka bayi ibililaka betu bokilaka bao bakuluna ya kupona samu babaka bitumbu na kulandakana nsiku ya Kongo
lalo de la République démocratique du Congo.
Mpina katoka ya mtala fona kusima tikele kiteza mikanda mazina batu makumi iya ya bikaka mikanda na bauksa mkaka na kupona maya ya bantuma nkangu na bizunga ya nzwa bisala sini kuna na katoka ya mtala mekatula kasi batu makumi iya na tatu mekwe na kufunda na kukdapel ya mbanza mbuji mai kena kitatu ya kusamba ya yantete ya undi tayantika mutino kena kutendulu na kinzunzulu ya Chris Mukand mbuta Nikola Kalambayi wa Kalambayi ya kena kusala bilumbu ya na sika kalaka sini ya kasai oriental beno landani.
On nous a communiqué qu'il y a 43 requêtes. Jusque là, nous avons été signés.
Poza bisaka betonde, awa beto keleti mikanda ya bantu makumi iya na tatu. Titangu yai beto keza bakaka samu na bantu ukumi na iya. Baina mepesa mazina mbalazole, baina kumaka na nchukinina. Bao kumaka mpi monaka bakiro ya BRTC ya kukanga. Bao kesa lande masongo kupesa bo, chance ya kubika lise ya bantu na bo, mpi masongo kuzabisa seni kuyamba bo. Beto kena muntu ya lulu, kabinda, lubau, mingi kele bantu ya Kasai Oriental. Na sakuru betu ke na mtu mosi ya loja. Beto tindaka mtu samu na kubaka bidimbu ya mikanda ya nkaka. Na ntuka ya kilumbu betazaba kiteso ya mikanda mekota mpi inki mikanda ina ketuba. Lukutakano to audience tavanda na kitatu. Na ntuka ya kisalu ina masonga tazabisa yon.
Kizunga Katanga, masundu ya kibimpumbulu kotilaka bwala kenge, mingi na tektuara kasenga, natia masasi ya makesa lujalu, bimpumbulu ina batinaka na nseke mpena kutuba mfuma tektuara, batu watinaka babwala na bao, baondeme vutukila bando na bao, blishu na nikambala na nsamuyai, ngesu la katimusi ya bantuma na beta kena mbanga rubu mbashi, denizi maeyo, ya kireka inki angelenda tuba. Mutuli na meza bisa konsomusi ya Afrika ya vandaka na ngunga tatu na nima midi mazono lumingu ntangu nkangu ya bwala kenge na teritwa ya kasenga susumukaka na makelele masasi bao kumaka kutita mii kati na bao tinaka makesa insiba FARDC na nima kuwa makelele ina bandaka mpe kufutura na masasi bilwani ina kumaka kufutuka na nima zebisaka ntodisa teritwa ya dibolaka na kuzabisa ti nkangu vutukaka na bwala na bao kaka kilumbu ina bilwani ina vandaka sambanu mpeba vandakaka simi nduki zole yameluta bamposo zole konsomusi ya Afrika ya kimvuka na nkaka binwani kotilaka bwala mulenga mpe boturaka minduki na bantuketa ninaka mpaka ya kundelungu na bimbangi na beto kubanangonda mosi mavwanga kesa ramaka mingi kati na babwala ya minga lukafu mpe kenge binwani ina vwanda kulomba na ngolo madia na nkangu ya babwala ina ntolisa teritoa ya kasenga melomba na kimvuka makesa ya insi na kumanisa binwani nyonso ya kekatula ndembama na kitini ina samu na yandi sika binwani ina mebumbana meza bana mbote na ndamu wa makesa ntolisa ya deuxième zone de défense meza visati yao kele bakaria pembandeke na sala bumbwanji ina mpe samu na kumanisa yao zavisaka yandi bafwete tinda bapulusi na kitini nyoso ina
blishu nani kambala matondo mingitala ndinga beta landa na batangu na beta suka ya kilumba mbazi beti futuka diaka na kutambula yae ya nkangwa bulungu ya na kilumba sabara meluta na bayena kena kuzabave bulungu kena kizunga bandundu na district ya kwilu na nganzi ina bana tekitwara bulungu bazo delaka kukatuka ya mfuma tekitwara na bau didela well bake na kufunda yandi na kusala kima musive sabu na ntoto na bau mpe na kufunda ntumbanza ya bimbe na mkina na mkina wikimfumu ntoto wakena kudutaka kuna kasi sabu na kutuba mingi ve betu kena kubokila ntumo na betu ntangu nyoso na kizunga bandundu fave kombinzi gifwa
baya kutambula yayi kenda kulomba kukatula na kisalu na yandi administrateur ya territoire ya Bulungu Didier Lawela boke na kufunda yandi kuvanda mbeni ya site na bau na kusadisaka veto musono kukota na site na bau kuvanda kusadila nzila ya kubakaka madesu ya bana konson tangu ye kuvandaka kukotisa diaka kimbeni na kati ya bifumu ya bwala ya ke fuisaka konson tangu bantu na territoire na bau ya Bulungu na kwilu. Boke na kufunda yanzi diaka na kukotisa inzo mosi ya mavimpi ya bashinua na kutesaka bantu na scanner na kati ya site na bau ya Bulungu, site ya keba kama na bakilomete long kama mosi na nana na zulu ya mbanza kikwiti. Nangivula na beto administrateur ya Bulungu za bisaka nde, yonso ya kena kusala kimvuka ya yikele kaka sambu na kukula bayakele ve bana ya Bulungu. Yekele na bapolitise ya kele na nima na bau, sambu na kutula mpangi na bau na kuyala bilo ya mbanza za Bulungu kansi na ndamu ya societe civile oboke na kuzaba ve kutambula yina ya salamaka na Bulungu katuka mbaza kikwiti Fabien Kambizi Radio Okapi
mpentangu samu na betu na kufutula nge matundu viki bambuta ya ISSN samu na kumanisa vwana pia mfinda nchi kwa tuwa palo mami bwila diaka lualabate LD kena kubokota migi na mutu na batu kena kumanisa bibula nchi kwa kena park ya lo mami mfina yae ya nsiku kena kati ya kizunga ya oki ya ntalafu wana pebandima mingi na teritora kailo dani kina njita kepesa beno nsangu ya Rigobert Yumandwani
kaka samu na mvula mafunda zole 15 15 ya babonobo te bimpenzi bakufuaka na bayina ke veta kabibulu metu ba ISSN bimpenzi yae keli bivangu ya mona na mfinda yae ya mona na balesula mpe ba inoko bivangu zole ya nkaka samu na kukakidila ba manisa yao ntumwa ya luyalu ya kizunga ketalaka mambo ya bivangu ya nzambi Patrick Lupia mekuza pesa mabanza na luyalu ya kati na nkangu ntumwa ya luyalu mekuza lomba ya kuzitisa bivangu bake na kukengila bwela diaka ntangu bake kuzaka banda kuveta hii na kebandaka kilumbu ya ntete ya ngonda ya nsambwadia ti kilumbu ya ntete ya ngonda ya ivwa mafunda zole 15 beno zaba yao parke ya lomami kele na nene ya mafunda nana kama nana makumi nsambwana na iya ya bamete le kale ya kele kati ya sika iya bake na kukengila na manyema tatu ya nkaka kele ndambu ya kauzi biega na telituali ya punya ndambu ya parke maiko na telituali ya lubutu sika bake vetilaka bibu Mbulu na Luama na territoire ya Kabambare.
Ya kireka befona kamini sana kulanda banchangu na betu na ndinga kikongo ke kifuwa betu kene yao befona sima ki iya mvimba salaka nyoso samki ya kuminabe na mutino mefona kana jidone nyangasa wa nyangasa na njila mashini na jisungo la nuela luzito kabambi na ntola kindondoro be mimona yao vondaka kusungsi ya Afrika kasibe katulave makutu makutu mtaku nyoso na radio kapi radio nkemba
Okapi
Okapi
Ayo Okapi